Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum muhtaram azizlar, qadamilarga hasanat. Avvalo so'zimizni avvali shunday kunlarni ravo ko'rgan, iymonini nasib etgan, ibodatiga loyiq ko'rgan Rabbimiz Parvardigor olamga hamd va sanolar. Bu yaralmishda Sayyidul Bashar Xotaman Nabiy sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan, diyonat bilan, sajda bilan hayot ko'rib dunyodan o'tgan barcha mu'minlarga o'zining rahmati va siz va bizga ofiyati, hidoyati bardavom bo'lsin. Muhtaram azizlar, qadamilarga hasanot. Alloh taolo niyatlarimizdan afzalini bersin. Bandachilik bilan qilgan xato gunohlarimiz, aybi nuqsonlarimizni kechirsin, yashirsin. Yaxshiliklarimizni oshirib, darajoti baland bo'lgan ummat maqomini barchamizga Alloh taolo nasib aylasin. Bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Shavvol oyining 20-kunlari. Alloh taolo o'tayotgan kunlarimizni xayrli aylasin. Azizlar, bugunlik suhbatimiz g'ibat haqida, ya'ni tildan sodir bo'ladigan ulkan gunohlardan bittasi bu g'ibat va nafsni haromdan tiyish, umuman bizni ma'siyat botqog'iga botiradigan illatlardan poklanish haqida suhbatlashamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rohim. Alloh taolo Hujurot surasining 12-chi oyatida aytayaptiki, ba'zi birlaringizni g'ibat qilmasin. Birodaringizni go'shini yeyishni xohlaysizmi? Demak, g'ibat qilinganda o'sha g'ibat qilingan odamni go'shini yeyish bilan barobar bo'ladi. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Demak, buni yomon ko'rasizlar. Kim shuni o'ziga loyiq ko'radi? Birovni go'shini yeyishni, insonni go'shini yeyishdan ko'ra katta, og'ir, ulkan ish bormi dunyoda? Demak, g'ibatning darajasi o'sha odamni go'shini yeyish bilan barobar, tenglashtirganda. Fakarihtumu, demak yomon ko'rasizlar. Bu sizlarga ma'qul emas. Demak, g'ibat ham ma'qul emas. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Innalloha tawwabur rohim. Alloh taolo tavbalarni qabul qilguvchi, qabul etguvchi va rahimli zot. Banda tavba qilsa Alloh kechiradi. Alloh kechiradi. Alloh rahimli, shafqatli zot. Alloh taolo boshqa oyatda Qof surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Alloh taolo aytadiki, biror bir lafz bizni tilimizdan biror bir so'z chiqsa, yelkamizdagi kiroman kotibin farishtalar yozib oladi. Yaxshi so'zimizni ham, yomonini ham yaxshi so'zimizga ajr olamiz. Birovning ko'ngliga shodlik bo'ladigan, qaddini rostlaydigan so'z bo'lsa, bunga ham ajr olamiz. Va ayni paytda bizdan g'ibat sodir bo'lsa, buni ham albatta kiroman kotibin yozib oladi. Rasul akram alayhissalomning hadislariga agar nazar qiladigan bo'lsak, sarvari koinotdan payg'ambar alayhissalomdan 56 dan ortiq aynan g'ibat haqida hadislar rivoyat bo'lgan. G'ibatni gunoh ekanligini, qanday katta ma'siyat ekanligini bayon etuvchi hadislar majmuasi Rasul akram alayhissalomdan vorid bo'ladi. G'ibat nima? Bir insondagi bor bo'lib turgan kamchilikni gapirish, bu g'ibat. Yo'q kamchilikni gapirish, bu bo'xton bo'ladi. Bo'xtonning darajasi g'ibatdan ham baland. Unga beriladigan ma'siyatga beriladigan azob uni beriladigan, ertaga Allohning huzuriga yo'liqadigan vaqtdagi uni tanglik holati g'iybatni darajasidan ham u ulkan. G'iybat u odamni bor o'zidagi aybni gapirish. U odamdagi yo'q aybni gapirish bu bo'xton bo'ladi. Endi g'iybat insonni hayot tarzida, masalan, uning tuzilishi haqida, rangi haqida. Bir odamni sarg'o odam deymiz, qora odam deymiz, to'g'rimi? Yoki uning nasabi haqida gapirish, axloqi haqida, fe'li haqida, gapiradigan so'zi haqida, dini, dunyosi, kiygan kiyimi, mingan markabi va uy manzili makoni haqida, umuman insonga tegishli bo'lgan hamma holat haqida kamchilikni gapirish, bor bo'lib turgan kamchilikni gapirish bu g'iybat bo'ladi azizlar. O'sha odamni yo'qlik holatida. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhudan marhamat bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran." Kimki Allohga va qiyomat kuniga, oxiratga iymoni bo'lsa, faqat yaxshi gapni gapirsin. Biz azizlar, iymonimiz bor-ku Allohga. Oxiratdan umidimiz bormi? Demak, faqat yaxshi gapni gapirishimiz kerak. Bu g'iybat sajda qiladigan, Qur'on o'qiydigan, Allohdan jannatni so'raydigan odam g'iybatni gapirmaydi. Bu g'iybat mu'min odamni fe'lida bo'lishligi kerak emas. Hazrati Abu Musa radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan so'radilar, aytadilarki: "Qultu ya Rasululloh, ayyul muslimina afzal?" Aytdimki: "Ya Rasululloh, qaysi mu'min musulmon eng afzal darajasi baland?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki: "Man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Muttafaqun alayh. Qaysi bir musulmon eng afzal musulmon deb so'raganimda dedilar, Rasul akram alayhissalom: "Musulmonlar uning qo'lidan, tilidan ozor ko'rmasa, u eng afzal musulmon" dedilar. Tili bilan birovga ozor bermasa, qo'li bilan birovga ozor yetkazmasa, mana bu odam haqiqiy musulmon. Odamlar bor, bunyod bo'lib turgan oilani buzib yuboradi, mamlakatlarni buzib yuboradi. Til bugun eng katta qurol. Ilgari edi u qurol kuchi bilan qo'liga, qurol kuchi bilan ko'tarib borib bir mamlakatni ishg'ol qilishdi. Yo'q, bugun bu til, mafkuraviy mustamlakachilik, g'oyaviy mustamlakachilik. Bunda nima qurol? Mafkuraviy mustamlakachilikda til. Til bilan bir joyda fitna chiqarish, odamlarni joriy hukumatga nisbatan, masalan, fikrini buzish, bu unda nima o'zini o'rnini topayapti? Til. Va tildan sodir bo'ladigan ulkan gunoh ham albatta azizlar, bu g'iybat bo'ladi. Ibn Sirin bir odamni gapira turib, bir odamni gapirayotganlarida yonidagilar kim edi u, qaysi odam deb so'raganda, haligi qora odam, ranglari qororoq odam boru deb bilmasdan gapirib qo'ydilar va o'sha qororoq odam bor-ku deb shu gapni aytishlari bilan astag'firulloh dedilar va aytdilarki: "Astag'firulloh, inni aroni qad yig'tabtuhu." Allohga istig'for aytaman, men u odamni hozir g'iybat qilib qo'ydim dedilar. Aytamizmi masalan, Hasan qora, yo'ldosh choloq, cho'loq deb, palonchi semiz, boshqa deb turib, bu mumkin emas azizlar. Bu g'iybat bo'ladi. To'g'ri, o'sha holat o'sha odamda bor, lekin o'sha odam shunday deyilganligini eshitsa, ranjiydigan gap bo'lsa, bu odam uchun g'iybat bo'ladi azizlar. Ibrohim ibn Adhamni bir ziyofatga taklif etishdi. Ziyofat asnosida davradagilar bir odamni g'iybat qilishdi. Ibrohim ibn Adham aytdilarki: "Endi ziyofat boshlanib, taomlanish endi boshlanganida aytdilarki, bizni joylarimizda go'sht oxirida yeyiladi" dedilar. "Sizlar hali ziyofatni avvalida go'shtni yeb qo'ydinglar" u dedilar. Keyin ulardan bittasi aytdiki: "Hali go'sht kelmadi-ku hazrat" deb so'rashganda, aytishganda: "Sizlar hozir yedinglar. odamni go'shtini yedinglar. Ana o'sha g'ibat qilgan odamni go'shtini yedinglar. Dedilar-da o'rinlardan turib chiqib ketdilar. 3 kun ovqat yemagan ekanlar. Ibrohim ibn Adham. O'sha ziyofatdan chiqib. O'zlarini ham o'sha tu o'tirganda gunohkor sanab. Azizlar, to'g'ri, gohida o'zimiz bu narsadan tiyilamiz. Lekin bir davrada o'tirganda bir odam haqida g'ibat so'zlar ketganda indamasdan o'tirish, rozi bo'lib o'tirish, o'sha g'ibatga sherik bo'lish. G'ibatga sherik bo'ladi. G'ibatni gapirgan odam ham o'sha davrada rozi bo'lib indamasdan, e'tiroz bildirmasdan o'tirgan odam g'ibatga sherik bo'ladi. Ba'zi ulug'lar, salaflar g'ibat bo'ladigan joyda o'tirib qolsalar, turib ketishar ekanda borib tahorat qilib kelishar ekan. Shu darajada g'ibatdan o'zlarini saqlashgan. Borib tahorat qilib kelishar ekan. Shu darajada bu insonni ma'siyat botqog'iga botiraveradigan illat ekan. Abdulloh ibn Muborak hazratlari aytadilarki, o'zi g'ibat yomon illat, mo'min odam qilmasligi kerak bo'lgan illat. Lekin agar g'ibat qilmoqchi bo'lsam, men onamni g'ibat qilgan bo'lardim. Chunki g'ibat qilgan odamni hasanoti, ajri savobi g'ibat qilingan odamga beriladi, to'g'rimi? Unga beriladi. Demak, mening hasanotimga eng haqli odam onam deydilar. Onam haqli. Boshqaga o'tib ketgandan ko'ra meni ajri savobim onamga bo'lsa bo'lib qolsin, onamni g'ibat qilgan bo'lardim deydilar. Bizni hasanotimiz ko'tarilib ketib qoladi. O'sha g'ibat qilingan odamga o'tib ketib qoladi. Yahya ibn Ma'oz aytadilarki, birodaringni sanda 3 haqqi bor. Birinchisi, foyda yetkaza olmasang zarar bermagin. Xursand qila olmasang xafa qilmagin. Maqtay olmasang g'ibat qilmagin. Mo'min mana shunday e'tiqod bilan yashash kerak axir. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasul akram alayhissalom aytadilar, atadruna mal g'iba, g'ibat nima ekanligini bilasizlarmi dedilar Rasululloh. Sahobalar, Allohu va rasuluhu a'lam, Alloh va uning rasuli biluvchi zot deyishdi. Shunda Rasul akram alayhissalom aytdilarki, birodaringizni eshitganda ranjiydigan ayib bilan ketidan zikr qilishingiz g'ibat bo'ladi dedilar. Shunda sahobalar, agar biz aytayotgan o'sha ayib u odamda bo'lsa-chi deganda, aynan o'sha ish undagi bor illatni gapirish g'ibat bo'ladi. Agar unda bo'lmagan illatni gapirsangiz, u bo'xton bo'ladi dedilar. Imom Muslim rivoyat. Azizlar, albatta biz bilib bilmasdan o'zimizni tiyishga harakat qilamiz. Lekin gohida davralarda shunaqangi holat bo'lsa, bu iymonimizni darajasi bu. Qani o'sha holatga biz raddiya bera olamizmi? Qani nima deyapsizlar? Madinada bir odam, bir boy odam vafot bo'ldi. Hali janoza o'qilmagan, janozaga kelgan odamlar haligi odamni, o'lgan odamni g'ibat qila boshlashdi. Shuncha boy bo'la turib, birovga foydasi tegmadi, hech kimga bir manfaat yetkazmadi deb g'ibat qila boshlashdi. Keyin bir odam o'rnidan turdi deb aytdiki, muhtaram jamoat dedi, hozir ko'rib turibman, hali go'riga kirmagan mayitni ketidan g'ibat qilyapsizlar. Bu odamni go'shtini yemoqdasizlar, janozasi o'qilmasdan turib. Bu odam shunaqa odammidiki, mana shu odamni vakili man edim. Madinada 70 kambag'al boquvchisi yo'q xonadonni nafaqasini kafilligiga olgan odam edi bu odam. Bu odamni o'zi bilardi, Alloh bilardi, vakili sifatida man bilardim. Boshqa hech kim bilmasdi. Bu odamni g'ibat qilmanglar dedilar, e'tiroz bildirdilar. Azizlar, davralarda bir odam, pokidomon bir odam haqida bir so'z ketganda, albatta buni qaytarish ham kerak, bu iymon amri. Mayli o'sha odamdagi gapirilayotgan aybni biz ham bilsak, o'sha odam ranjiydigan holatlar gapirilsa bu g'iybat bo'ladi. Sherik bo'lib qolishimizdan qo'rqib bunaqangi holatga biz raddiya berishligimiz kerak bo'ladi. Ulug'lardan birlarini huzurlariga do'stlari ziyoratga kelishdi. Ko'pchilik bo'lib va haligi zotni ziyorat qilish asnosida bir odamni g'iybat qilishdi. Keyin haligi zot aytdilarki, sizlar hozir 3 jinoyat qildinglar. O'zi men bemor edim. Meni oldimda 3 katta ulkan yomon ishni qildinglar. Dedilar va aytdilarki, meni qalbimni buzdinglar. Kayfiyatimni buzdinglar. O'zingizlarni, nafsingizlarni nopok qildinglar. Va o'zingizlarni nomayi amolinglardagi bo'lgan ajri savobdan mahrum bo'ldinglar dedilar. Bizni endi bu g'iybat qilinganda ko'zimizga ko'rinmas. Bu gaplar go'yoki bir ramziy sifatda tuyular, lekin bu narsani biz 1000 karra ishonishimiz kerak. Bizni hasanotimiz ko'tarilib ketib qoladi. Aynan o'sha g'iybat qilingan odamni go'shini yeyish bilan barobar bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bilan o'tiruvdik dedilar. Jabir ibn Abdulloh. Bizni oldimizga bir yomon bir o'limtikni hidi keldi dedilar. Rasul akram alayhi salom aytdilarki, "Atadruna ma hazihi rih?" Bildinglarmi bu hid qanaqa hid ekanligini? Yo'q deyishdi sahobalar. "Hazihi rihul lazina yaghtabuna an-nas." Bu hid, bu ifor dedilar. Shu yaqin atrofda kimdir g'iybat qildi, o'sha odamning go'shi yildi va o'shaning hidi bizga keldi dedilar Rasululloh. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi huzurlariga bir odam keldida, "Hazrat" dedi, "Palonchi sizni juda g'iybat qildi. Sizni ko'p nomingizga g'iybat gaplarini gapirdi" deganda, "Kim?" dedilar. "Ha, palonchi, ha, u kishimi?" dedi. "Bo'ldi, ketavering" dedilar va uylaridan bir idishga xurmoni solib haligi odamni uyiga hadya qilib olib berdilar. Chunki bu kishi xurmoni olib berib u kishiga taqdim qildilar. G'iybat qilgan odam o'zini ajri savobini bu kishiga taqdim qilgan edi-da g'iybat qilgan vaqtida. O'shani shukronasiga, o'shani bir evaziga bu kishi bir tog'orada xurmo olib berdilar. "Tashakkur sizga. Meni ozgina g'iybat qilibsiz-u, sizni hasanotlaringiz menga o'tibdi. Mana shuni evaziga mendan sizga tuhfa" deb xurmo hadya qilgan ekanlar. Sarvori koinotga bir ayolni juda maqtashdi. Kechalari bedor ibodat bilan, kunduzlari soim ro'zadorlik bilan ibodatda tengi yo'q. Lekin bitta aybi bor. Tili bilan odamlarga ozgina ozor beradigan odati bor deganda Rasul akram alayhi salom "Hiya finnar" dedilar. U ayol do'zaxiy ayol dedilar. Kechasi bilan ibodat qilar ekan, kunduzlari roza tutar ekan, lekin tilini haddini bilmas ekan, til uni do'zaxga olib ketyapti. Azizlar, Hazrati Abu Bakr tillarini bir kun cho'zib turgan ekanlar, Hazrati Umar kelsalar, "Nima qilyapsiz?" deb so'rasalar, "Hazallazi avradani al-mawarid." Meni ovoradigan joyga ovoradigan shu deb tillarini ko'rsatgan ekanlar. Qarang, amal foyda bermayapti-yu. Kechasi bilan ibodat qilgan ibodat nima bo'ldi? Kunduzlari och qolib, chanqab tutgan ro'zalar nima bo'ldi? Agar tilni haddini bilmasa, Rasululloh "Hiya finnar" dedilar. U ayol do'zaxiy ayol dedilar. Bizni oboradigan joyga oboradigan shu mana shu tilimiz. Tilimizni inshaalloh zikrga, tasbihga, yaxshi so'zlarga aylantirsak, inshaalloh bu bizga darajot bo'ladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qildi. Kimki g'iybatdan tavba qilib o'lsa, tavba qilib o'lsa, jannatga oxir bo'lib jannatga kiradi. Eng oxirida kiradi. Tavba qilgan lekin g'iybat qilib qo'yganda, kimki tavba qilmasdan g'iybat qilib dunyodan o'tsa, do'zaxga birinchi bo'lib kiradi. Bu shunaqa ulkan gunoh ekanda. hattoki g'iybat qilib tavba qilsa ham jannatga eng oxirgi kiradigan odam shu odam bo'lar ekan. Shunaqangi insonni darajasini Allohning huzurida pasaytirib yuboradigan illat ekan bu azizlar g'iybat. Ibn Abbos aytadilar: "Ey birodar", dedilar. "Birovni ko'zini chekkasidagi ko'zini axlatini ko'rasan-u, o'zingdagi aybi nuqsonni ko'rmaysan-a", dedilar. Bir odam sal g'iybat qilganda aytdilar. To'g'ri, gohida birovlarni aybi bizni ko'zimizga ko'rinadi. Lekin o'zimiz beaybmizmi? G'iybat qilingan odam o'sha odamdan pokdomon bo'lsa ekan, mayli endi. O'zi aqlli odam birovni g'iybat qilmaydi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhini zikr qilinganda u kishining siyratlari g'iybatdan juda ham qochadigan odam edi va g'iybat bo'lgan davrada ularga qattiq zarba beradigan odam edilar deb u kishining siyratlari keltiriladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilar: "Siz Allohni zikri bilan tilingizni avora qiling. Bu shifo bo'ladi. O'zimiz uchun shifo. Va iyyakum zikrunnas fa innahu da'un. Odamlarni gapirishdan tilingizni tiying, bu illat bo'ladi", dedilar. Allohni zikr qilish bilan tilingizni band qiling, bu shifo. Odamlarni zikr qilish bilan, odamlarni fe'lini gapirish bilan tilingizni band qilmang, bu dard bo'ladi, bu illat bo'ladi", dedilar Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Masalan, mana ba'zi bir odamda bor bir xato, kamchilik, hattoki mana shunday, Alloh taoloni qarang, Qur'oni Karimda ko'r odamni, o'zi ko'r odam arabiy lug'atda basir deyiladi. Basir. Endi Alloh taolo shu ko'r demayapti-da, amo deyapti, ojiz deyapti. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Abasa va tawalla anja'ahul a'ma. Alloh taolo a'mo deyapti. Ojiz, ko'zi ojiz deymi? Ko'zi ko'r demayapti. Demak, sal yumshatib, birovdagi xato kamchilikni ham yumshatib shu tarzda, masalan, yuzida bir qora bo'lib qolgan bo'lsa ham, yuzingizni bir artib oling, qora bo'lib qopti deyishdan ko'ra shu bir narsa tegib qopti, shuni artib olsak, artib olsangiz desa, bu yumshoq gap. Qora, yuzingiz qora bo'lib ketibdi degandan ko'ra, umuman mo'min odam bir gapni, bir odamda bir xijolatli holatni yetkazishda ham hattoki latiflik bilan yetkazishligi kerak bo'ladi. G'iybat qiluvchi odam qiyomat dargohida sargardon bo'lib chopib yurar ekan. Ayna solati, ayna siyami, ayna ta'ati, ayna zikri. Parvardigor, qani mani o'qigan namozlarim qani? Men shuncha yil tutgan ro'zalarim qani Parvardigor? Ta'at ibodatim, sanga aytgan tasbihlarim qani Parvardigor, deb turib sargardon bo'lib yurar ekan. Chunki g'iybat qilgandan keyin o'sha g'iybat qilingan odamni nomaya amoliga uning qilgan ajri savoblari yoziladi. G'iybat qilaversa, umrini oxirigacha o'lgancha bu ishdan to'xtamasa, agar o'sha g'iybat qilgan ishlarini evaziga qilgan savoblari yetmasa, qolmadi endi. Qolmagandan keyin yana g'iybat qilsa, haligi odamni, g'iybat qilingan odamni gunohi, ma'siyatlari endi bunga yozib qo'yiladi. Qarang, ajri savobi qolmagandan keyin nima qilish kerak? To'lanish kerak-ku bu evaz. Bu evaz, bu badal to'lanishligi uchun g'iybat qilingan odamni gunohlari g'iybat qilgan odamga yozib qo'yiladi. Toat qilgan, ibodat qilgan, roza tutgan, savob yo'q, ajr yo'q, ma'siyat to'la daftar bilan Allohning huzuriga ro'para bo'lishdan dahshatli ish bormi dunyoda? Abdulloh ibn Umar aytadilar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan: "Ashraful iymon an ya'manaka an-nas va ashraful islam an yuslima an-nas min lisanik va yadik." Iymonning eng ashrafi, eng mukarrami odamlar sendan eminda bo'lish, dedilar Rasululloh. Omonda bo'lish, sendan hech qanaqa zarar ko'rmaslik va seni islomingning eng mukarrami dedilar. Sani tiling va qo'lingdan odamlar omonda bo'lish dedilar Rasululloh. Demak azizlar, bu iymonimizni gavhari bu bizni fe'limiz, atvorimiz. Endi g'ibat qilmasa ham bu g'ibat, bu zohiriy g'ibat tilimizda zohir bo'ladi. Lekin botiniy g'ibat ham bor. Namoyon bo'lmayapti. Bu yomon gumonda bo'lish. Birov haqida yomon gumonda bo'lish bu botiniy g'ibat bo'ladi. Bu ham g'ibat. Bu ham xiyonat bo'ladi. Aniqmas. Gumon bilan yomon bir narsalarni odam haqida yomon gumonda bo'lish bu ham g'ibatni botiniy ko'rinishi bo'ladi. G'ibatni o'zi qilgan odam shuncha gunohkor bo'lsa, Rasul akram alayhissalom aytadilarki, g'ibat qilguvchi va eshitguvchi gunohda sharikon, sherik bo'ladi bir xil, bir xil. G'ibat qilgan odam qancha gunohkor bo'lsa, indamay o'tirib shunga quloq solgan odam ham xuddi shuncha gunohkor bo'ladi. Bundan saqlanish kerak. Alloh taolo mu'minlarning sifatini vasf qila turib Qur'oni Karimda Mu'minun surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Vallazina hum anil lagvi mu'ridun. Lagvdan, bekor gapdan, kerakmas so'zlardan o'zini uzoq tutadiganlar haqiqiy mu'minlar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda vasf qiladi. Bilib bilmasdan bir odam g'ibat qilib qo'ydi. Nima qilish kerak? Uni kafforati istig'for aytish. Rasul akram alayhissalom aytadilarki, g'ibatning kafforati g'ibat qilgan odamning haqida istig'for aytish. Agar istig'for aytmasdan, kafforatini qilmasdan dunyodan o'tib ketsa, ha endi bilib bilmasa qilib qo'ydim deb turib, o'shanda Alloh taolo nima dedi Musa alayhissalomga? Tavba qilib o'lsa jannatga eng oxiri kiradi. Tavba qilmasdan o'lsa g'ibatdan do'zaxga birinchi bo'lib kiradi. Mujohid aytadilarki, uning haqqiga ezgu duolarni qilish o'sha odamni haqqiga istig'for aytib, yaxshiliklarni, ofiyatni so'rab duo qilish